Yohannis 4:12
Jila irra dabaramaatiif guyyaan jaan hafeeruun Yesus addee Alaazariin inni du'aa kaase le'u Bitaaniyaa dhaqe. Isaan achitti irbaata isaaf qopheessanii Maartaan areerte. Warra Yesus wajjin achi addee nyaataa tefe'aniiran keessaa tokkocha Alaazar. Achiin duuba Maariyaam fiqiree gatii guddoo tanaardoos qofarraa hojjetamte. Taliitirii takkaa hidhageettu fuutee miila Yesuusii lamaan tuunattee rifeensa mataa ifiitiin hatte. Fiqqeessi fiqiree mana duudii guute. Barattoota Yesuusii keessaa tokko kate'e Yihudaan nami biyya Keeriyooti ka isa dabarsee kennaaru.
Fiqireen tuni mindaa gara waggaa tokkootitti dhikaatu gurgurante maaf iyyeeyyiif hin kenname
jedhe. Inni waa hattuu ta'eef tana jedhe malee marroo hiyyeeyyiitiif jedheetii muti. Inni korojoo beesee ba'ata. Beesee korojoo keessallee fudhataa ture. Yesuus ammoo,
isiin guyyaa awwaala kiyyaatiif qophii goote waan ta'eef isii dhiisa. Namooti hiyyeeyyii yennaa maraa isii waliin jiran ammoo yennaa maraa isii waliin hin jiraadhu
jedhe. Warra Yihuudotaa keessaa kolbaan hedduun Yesuus Bitaaniyaa akka jiru beette. Maarree Yesuus qofaaf adoo hin ta'ini Alaazarii inni du'aa kaasellee dhaggiisaaf achi dhaqxe. Mootota hayyootaa ammoo Alaazarille ijjeesiisaaf itti malte. Sababille Yihudoota hedduun sababaa Alaazariitiif isaan lakkisanii Yesuusitti waan dhugeeffataniif. Boruu yaa gumiin guddoon jila irra dabaramaatiif dhutteertu. Yesuus gara Yerusaalemii akka dhufiisatti jiru dhageette. Maarree dameelee meexxii qabattee qoonqoo guddoon,
Hoosaa'ina mootii Israa'eliin maqaa Gooftaatiin dhufu haa eebbifamu
jedhaa isa fudhatiisaaf baate. Yesuus ilmayyoo harree tokko dhaggee irra ta'e. Kunille akkuma barreeffame wayyichi,
kolbaa Yerusaalemii hin sodaatinaa, mootiin keessaan kunoo ilmayyoo harree irra ta'ee dhufa
jedhu. Barattoota isaa jalqabarratti kana hin hubanne. Yesuus gara ulfinnaa ol fudhatameen duuba ammoo isaan barreeffame wayyichi marroo isaatiif akka kana jedhee fi isaanillee kanuma akka isaaf godhane qaabatane. Kolbaan yennaa inni Alaazar awwaala keessaa waamee du'aa kaasu Yesuus waliin jirtu waan ta'e dhugaa bayaa turte. Bilbaasa kana akka inni tolche waan dhageetteertuuf gumiin isa fudhatiisaaf baate. Kanaaf Farisaayoti,
ilaala nuti maa godhuu hin dandeenye, kunoo biyyi lafaa duutii isa hordofaarti waliin jedhan.
Warra yennaa jilaa waaqoonfatiisaaf gara Yerusaalemii dhaqaniiran keessaa gariin Giriikota. Isaan gara nama Beetesayidaa Galiilaa keessa jirtu gara Filiphoosii dhaqanee,
Goota, nuti Yesuus dhaggiisaaf barbaanne
jedhaneen. Filiphoos dhaqee Indiraasitti hime. Filiphoosiif Indiraas lamaanin dhaqanee Yesuusitti mane. Yesuus deebisee,
yennaa ilmi namaa ulfaatu amma geetteerti, an dhugaa isinitti himu, midhaan qamadii yoo lafa bu'ee du'e malee tokkochuma ta'ee hafa. Yoo du'e ammoo midhaa hedduu buusa. Nami jiruu ifii jaalatu jiruu ifii hin dhabu. Nami biyya lafaa tana keessatti jiruu ifii jibbu ammoo jiruu bara baraatiif isii eegata. Nami na tajaajiluu barbaadu na hordofuuti. Nami na jaalatuu barbaadu na hordofuuti. Tanaaf tajaajilaan kiyyalle na waliin addee an jiru hin jiraata. Nama na tajaajilu abbaan kiyyalle hin ulfeessa
jedhe. Yesuus itti dabalee,
amma lubbuunti yarakkatteetti ammaan jedha, abba yennaantu akanatti hin dhunne oolchi jedhamoo akkasi akan jenne yennaa rakkinnaa tanaaf dhufe. Abba maqaa keeti ulfeessa
jedhe. Achiin duuba qoonqoon ol gubbaa dhutte,
ulfeesseera, ammallee hin ulfeessa
jette. Gumiin achi dhaabbattee qoonqoo tana dhageette keessaa gariin,
wanni mandiisu
jette. Warri kun
ergama waaqaatitti isatti dubbate
jedhe. Yesuus ammoo isaaniini,
qoonqoontu isiniif jettee dubbatte malee anaaf himuuti. Yennaan biyya lafaa tanatti murantu amma. Bulchaan biyya lafa tanaa seexanni amma hin gatamu. Ayyennaan lafa tana irraa ol kaafame nama maraa gara kiyya harkisa.
Jedhe Yesuus du'aattamii akka du'uuf jiru mudhisiisaaf tana jedhe. Gumiin deebittee.
Masiin haga bara baraa akka jiraatu seera keenyarraa dhageenyeerra. Ati attamiin masiin ol kaafamuu qaba jettare. Ilmi namaa kun eenyunni?
Jetteen Yesuus deebisee.
Ifi yennaa gabaadduuf isin waliin jiraata. Dukkaanti akka isin hin dhaqqan ifa adoqaddanuu ideema. Namni dukkanaan deemu eessa akka deemisaa jiru hin beeku. Ijoollee ifaa akka teetanuuf ado ifa qaddanuu ifatti dhugeeffadha.
Jedheen Yesuus tana dubbateen duuba biraa ideeme isaan duran le'ee fidhosse. Yesuus addee isaan jiranutti bilbaasota kana maraa hujullee isaa isatti dhugeeffanne. Dubbiin raagichi Isaayyaas.
Goota eenyutti waan nuti itti hinne dhugeeffate? Hunni gootaa eenyutti mul'atte?
Ka jedhe akka muummottuuf tunteete. Maarree isaan dhugeeffatiisa hin dandeenye. Sababillee Isaayyaas addee dhibiille'etti.
Ilti isaanii akka hin dhaggine. Gadhaa isaaniille akka hin hubanne. Gara isaallee deebi'anee akka hin fayyine. Waaqii ila isaanii jaanseera. Gadhaa isaaniillee jabeesseera jedha.
Jedheera. Isaayyaas ulfinna Yesuusii waan dhaggeef tana jedhee marroo isaa dubbate. Ta'uu malee Yahudooti warri baallii qaban hedduun Yesuusitti dhugeeffatane. Ammoo mana waaqeffannaa Yahudootaa keessa nu baasan jedhanee Fariisaayota waan sodaataniif isatti dhugeeffatuu isaanii ifa baasanii hin dubbanne. Isaa ulfinna waaqarraa dhaggachuu caalaa ulfinna namarraa dhaggachuu jaallatane. Yesuus qoonqoo guddoon.
Nami anatti dhugeeffatu kana ergellee dhugeeffata malee ana qofatti hin dhugeeffatu. Nami ana dhaggu kana ergellee hin dhagga. Ka anatti dhugeeffatu marti dukkana keessatti akka hanneef an ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. Nama jecha kiyya dhaga'ee hin eegannetti ka muru anaa muti. An biyya lafaa fayyisiisaaf dhufe malee itti muriisaaf hin dhun. Nama ana didee jecha kiyya hin fudhannetti ka muru hin jira. Jecha an dubbadhettuu gaafa guyyaa dhumaa itti mura. An baallii tiyyaan hin dubban ammoo abbaa ana ergetti waan an jedhee dubbadhu na ajaja. Ajaji isaa kun gara jiruu bara baraa akka geessu ahin beeka. Maarree wonni an dubbadhu waan akka an dubbadhuuf abbaa anatti hime.
Jedhe